Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo mo longo mo bimba mozali kokanisa bongo bokolobwa VIH sida. Pona kolobela yango na kati ya bokolongono pe bomoi tosoli na Dr. Bosiki Bernard wazali e secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH na Kinshasa. Alobeli biso boni boni bisika nini bakomi na kati ya kubundisa bokono eye.
La liberté, c'est que bokono ya sida ou bien problème ya VIH et sida la République démocratique du Congo reste préoccupante, reste une priorité, c'est-à-dire toujours priorité na kati ya politique ya mboka parce que sida est alina. C'est que tali mokano ya bato ou bazali na VIH positif. D'après ma dernière estimation, il y a eu autour de 343 000 personnes vivant avec le VIH au Bazali estimé. Le problème de la sida est toujours prioritaire. Le système qui m'a manqué, pas moi, manqué. Il y a eu le COVID, Ebola, et Joaquim, moi, Mayenne, il y a Bambo Kebele. C'est constaté qu'il y a une habitumbawana contre l'épidémie, la pandémie, et puis pour la bisopé, bakissa ba maladie, nous sommes au Ebola, mais surtout bakissa ma capitale insécurité à l'est du pays, où il y a un effort mingi à Moka et à Okendekura, et c'est le cas de la zone de bisopé, Moka et Nassima. Pour la bisopé, bakissa ba maladie, Kambi. Il y a lutte contre le sida, riposte contre le sida. Le sida est toujours un problème un peu prioritaire la santé publique dans le cannabis.
Ce qui moto oyo azali na boko na zali kolanda biso lelo oyo boyo koko ebisa enini pona li kambo litali boko no oyo koko ebisa enini.
Bon, d'abord il faut tout ça la le questionnement mouke ya liboso bato yo bayebi que Bazalin infecté, Bazalin a vu ce sida dans le Tonabamo. Alors, Bazalin a bien. Ni balé, Bato Bayebi, que Massina Sala teste Nazali, na VIH dans le Tonangai, mais Nazana no maladie. Et puis, Amisato, Bao, Bakomi, na stade, ya maladie, Otobengi, sida. Pour Ami Balé, Zali, Bazalaka, ka séro positif, mais sans que Bazalana, il y a maladie. Tandis qu'il y a mis ça, il y a un signe, il y a un signe, il y a un signe, il y a un sida. Le groupe a libéré au bateau pour éviter que la coquille cause la VIH, et il a recommandé à ceux qui ont surtout à l'état statut sérologique. Surtout, le bateau est bien dit, la population clé, Ndakisa. Bato bazali na basi ebele tupi na bakotamo na bambali ebele ezala basi ya ndumba basengeli kosala test mpona koyeba ski na vi na bango wana ba relation sexuelle na bato ebele soki bazali kontamine te esengeli bayeba yango.
Wana ezalaki Dr. Bernard Bosiki kota Kinshasa. Matondo mingi na bino pansombo zali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Tokutana mokolo mwalobi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA2 na 4299.